politica culturali, miai Carsten Schwede. Nilqakom lura għal-programm ieħor fis-sensi la il-politika kulturali, kif tafu hekk bdejna t-tieni serje, miftit ġimgħa ilu law, grazzi tar-responsi li ttuna direttament fl-istazzjoni u anke online anke lili personali, u milli qed nifhem ukoll qed intorġob l-idea li l-kultura il-politika kulturali nħarsu lejha b'mod kemm se jkun holistiku illi tolqot aspetti differenti tas-soċjetà tagħna. U propju fi spiritu, illum kuntent ħafna li għandi miegħi l-perit Konrad Xwireb, nsellimna kun ringrazzja Konrad.
Bonġur, grazzi ta' dil-istedina.
Ringrazzjak ta' dil-qajta. Inħu gost ukoll għax dan il-perjodu tal-pandemija, il-Ċiniż waqafhom milli jivvjaġġaw u jingaġġaw bl-attività ekonomika, soċjali wkoll tagħhom. Parti minn vantaġġi ftit, vantaġġi żgħar li għandna u ċertu nies, allura jekk ikunu Malta jibqgħu għal daqs iktar żmien. Għan niftakar darba minnhom ninserta lil Konrad konna taslima naħseb u sepina konġej minn għawma, inti kellek xiexi bennejiet titħalsu tiġri warajħ, u għadna, kważi għajn nitkellmu, u mbagħad ħabba l-programm għadna jenerġgħu niltaqgħu nitkellmu. Konrad, f'dik id-definizzjoni li nipprova nagħti fil-bidu, naħseb wasalna għal arkitett, xi ħadd b'esperjenza twila lokali anke barra minn Malta, fix-xhus ta' inġenerija, ta' trasport, ta' infrastruttura, però qisu l-focus ewlieni li mhux focus dejja, u focus wiesa' fil-verità, hija s-sostenibilità. U fil-fatt nissuspetta li anke forsi dawk is-semmija tagħna li kif semgħu ismek bdew ifittxu f'moħħhom f'xi file biex jaraw x'relazzjoni hemm bejn dak li jiftakru u kif jafuk, jafu jiġu f'moħħhom dawk l-artikli li deru fil-gazzetti lokali, per eżempju dwar pont bej in-naħa ta' Tinje u l-Belvaletta, jew mezzi metodi ta' komunikazzjoni, trasportazzjoni aħjar li huma iktar sostenibli. Għan ikkonferma li semmija li u l-istess bniedem, u l-istess Konrad li għandu miegħi llum. Fuq il-punt ta' sostenibilità, però, qed niftakar xi ħaġa li smajt reċenti fuq qed minn dawn ħafna webinars. Li għaddejjin bħalissa anke biex ċertu mod li jeżżomm kuntatt ma' nies u tibqa' speċi ta' titgħallem u ssir ta' f'affarijiet ġodda. U niftakar din l-attivista ambjentali qalet kważi kważi sostenibilità saret problema fiha nifisha. Għax dak li jkun malajr li juża t-teknika tal-greenwashing kif ngħidu li sostenibbli. Għalhekk hemm iktar importanti minn hekk, jekk trid ċertu definizzjoni li tkun sostenibbli tfisser li tibqa' dej kif kont. Jiena nqum fil-għodu, nieħu kafe, u dak iżommni għaddej sal-10. Sostenibbli għalija, biex qed nidħolu fil-punt ta' u xiet jagħmilli tajjeb, għandi bżonn invarja dieta, xiġri jekk jinbidlu ċirkostanzi. Ġest qed nibqa' dej u għamel punt qatt maħsib fuq qabel li s-sostenibilità mhix dik, mhix li inti tibqa' dej kif int għax s'issa kampajna u naħseb il-sfida tal-pandemija, sfida li sa ċertu punt ma l-għajniex sew għax ippruvajna kważi nibqgħu nagħmlu dak li konna nagħmlu biċ-ċirkostanzi l-ġodda. U jargumenta li s-sostenibilità idealment mhix dik. Nissuspetta li inti taqbel ma' din interpretazzjoni differenti.
Hija liżed. Ħaġa fundamentali fuq dan l-aspett. Ma nistgħux nibqgħu żejn kif konna u dan huwa l-punt kruċjali u s-sabiħ kważi dal-pandemija, if I may say so, u li qed jiffaċilita li nbidlu l-aġir tagħna. Ovvjament jekk nibqgħu żejn kif konna, aħna mhux se nlaħqu l-ebda targets tal-Pariġi eżempju li Malta part minnha li by 2050 jridu nkunu committed li naqsu biżewġ gradi fit-temperatura increase fit-temperatura minn li kemm konna fil-pre-industrial zone. Ġi importanti ħafna li nbidlu mill-iktar fis possibbli da fuq kull aspett, fuq aspett ta' trasport, fuq aspett ta' meta ngħid trasport ġifi importanti mmorru lil hinn mill-użu personali ta' karozzija, hija vera fundamentali din. Mill-aspett tal-enerġija importanti li ninvestu mill-iktar fis possibbli fuq enerġija renewable away il-bogħod mill-fuels fossili. Mill-aspett ta' bini, l-bini li nużaw anki għal Malta jaħdu kważi 50% jem ta' carbon emissions u rritu kien hemm mod drastiku li wan nużaw nagħmlu mezz li nużaw ma nwaqgħux bini u nużaw l-assets li għandna u tul li nibnu b'materjali li huma iżjed sostenibbli. Mbagħad għandek l-infrastruttura wkoll li tidħol fuq dan ukoll bħala four key aspects. Hija imma iva huwa fundamentali li nbidlu mill-iktar fis possibbli kif konna ngħixu mod iżjed li niġġa' sinqas.
Il-bidliet ġieli jieħdu ħafna żmien biex isiru. Kemm fl-aġir tagħna, kemm jista' tkun iffirmajt konvenzjonijiet u liġijiet imma xorta, gvernijiet jew awtoritajiet jew in-nies ġis idumu biex jaddattaw. Imma baħt ċertu drabi jiġru affarijiet li kif semmejna l-każ tal-pandemija li jisu jdaħluk f'inkubatur u jaġlulek il-proċess. U kif qatt sewa inti wieħed għandu jieħu għandu ħadak iċ-ċans kif jindirizza daw l-isfidi daw il-bidliet. Aħna nitkellmu qabel il-programm għadna hekk u veru dwar ħajjitna ġenerali u kif jafu s-semmija, dal-programm jisu jipprova ma jagħtix wisq każ importanza tal-art u l-kultura, pereżempju, waħda jitfaħħa taħt bel-ġar. Rijat ħara, l-art u l-kultura nipprojettizzawha u affarijiet oħra jarawhom ħadd ieħor, aħna nifokaw fuq di. U bħalissa anke ħafna dokumenti, ħafna rapporti, ma anke ħafna azzjonijiet f'bliet madwar id-dinja kollha. Kważi juru egwi provi li iktar ma taħseb mod li taqgħet l-affarijiet, iktar jaħdmu. Is-saħħa, l-edukazzjoni, l-ambjent, il-kultura. Ma nafx l-esperjenza diretta tiegħek ukoll għax naf li inti bħalissa qiegħed Malta. Però s-soltu tivvjaġġa mhux ħażin u anke għandek bażijiet ta' xogħol. Jiġifieri mhix xi ħaġa li jekk seter hekk biex tivvjaġġa, imma għax għandek xogħol għaddej f'postijiet differenti. Forsi tista' taqsam ma naf ftit impressjonijiet tiegħek.
Iva, naħdem kemm Malta u kif ukoll fir-Renju Unitu. Qabel il-pandemija kont nkun fi żewġ pajjiżi kull ġimgħa tej u qed jista' jgħid li mhux tajjeb għax qed jitnaqqas il-vjaġġ ovvjament u qed nipprova u l-pandemija kważi għedtejn li qed jaħdem remotely u jimmanaġġa żewġ oqsma bħal dawn minn postijiet differenti. Ma iva, minn marit nara x'qed jiġri barra minn Malta u nikkompara x'qed isir hawnhekk, speċjalment fuq edukazzjoni nara jiena li nara hemm push kbir, eżempju, barra minn Malta, l-itfal biex jitalmu ħafna iżjed fuq sustainability, l-importanza li qed ma jniġġis, li qed ma jaħlix, l-importanti li nużaw kemm jista' jkun l-materjal li għandna. U ta' jmur ukoll fuq aspetti kulturali, ukoll fuq aspetti qed ma jistax jiżolhom, kultura edukatera interlinked. Għalhekk niġi lura fil-punt li għamet l-ewwel li they're all interlinked, these things.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La
Din tisimgħu il-programm Il-Politika Kulturali miegħi Karsten Xwieb.
Muhammad Bashar Walay Sakal Bashari. والناس كالحجر ويقتت يا قتت
قبل الفوزة كونراد يسمي نفونتك وحليني فتك سبيشي فرسي يسميها بانا بقو يحزبو فتت فوق فيس نايدو الادوكاتيوني كم importanti و بونت لي أخرج كوزي ما كل مستيدن يو مستيدنا دان سبيشي كم importanti البازي بروبات كيف تمور من الادوكاتيوني عالمجيبة عالبراتيكا شتعمل شتعمل في حياة personali في الكومونيتا ونفو لي برزمبيو فوق ليفل لوكالي l-rhula ta' Malta u għawdex, community life importanti ħafna. Għadna le, soċieta li natu kassi xurxin, natu sipi xurxin, familji viċin xurxin, vera mbidlet ħafna, brata maġla. Imma hemm ċertu hemm nies li jħobbu jsejħulhom valuri, valuri fundamentali li għadhom hemm. Però mbagħad meta jsir niġu fuq il-level ta' naħsbu kif inġibu ruħna ma' xurxin. Fit-toroq tagħna fi spazji pubbliċi kif jien ħanasal minn hawn għal hawn. Isu jevapora ftit da kollu. Għaliex u x'ista jsir mill-punt ta' politika kulturali ta' xogħol f'urbanistika biex b'xi mod in-nies aħna ġenerali nirrealizzaw iktar li ma nistgħux. Hekk ma naffordjawx iktar di ċertu. Mod kif naġixxu jiena mbagħad jiena.
So jien naħseb li iżjed punt fundamentali fuq dan huwa l-fokus li għandna u Malta li qed għandna u jrid jinbidel malajr fuq l-użu tal-karozza personali u di sfortunatament taqsam il-ħajja soċjali u kulturali tal-ibliż tal-irħula jekk għandek main street, eżempju San Juan, għandek il-Knisja u għandek main road qudiem, għal daqwa tal-community life, tinqasam daqwa tħossok kważi skondu li tmur il-Knisja, tmur tistenna titkellem ma' xi ħbieb jew xi nies oħra, l-istess għandek Taslim eżempju, għandek Santa Venera bil-mina taqsam biż-żewġ partit iva hemm proġett li naħseb huwa wkli li għalmenu jsaqfu u jerġgħu dikket il-komunità urbanistika lura flimkien. U dak naħseb isabih tiegħu jiena persi kont involut ukoll proġetti simili ta' reġenerazzjonijiet ta' pontijiet, eżempju nara li jekk importanti li innaqsu drastikament dal-fokus li għanna fuq l-użu tal-karozzi. Per eżempju, jina meta jiet Malta nix ta' Sliema u naħdem il-belt, meta nista' naqbad il-ferri. U dak kien il-fokus ukoll il-proposta tagħna meta proponejt pont pedonali bej eżempju Tinje Point u l-belt. Wieħed biex jgħin reġenerazzjoni tal-parti tisfel tal-belt fej il-belt tul l-aħħar 10 snin eżempju l-parti ta' fuq fejn għandek il- parlament ġdid u rippling effect li kellu l-proġett fuq il-ħajja kulturali tal-belt. U l-partit isfel għadha ma ħassitx dak il-pull tiegħu. Allura għadna jekk taqgħod eżempju ta' Sliema minn għall-belt f'ħames minuti inti tista' timxi minn Tinje u jgħid il-belt. U waħda ma tużax tuża karozza. Dan huwa li żied punt importanti kif nillinkjaw il-komunitajiet flimkien. U għandna naħsbu bħala planning, bħala architetti, bħala urban planners fuq affarijiet li jinaqsu drastikament l-impatt tal-karozza fuq il-ħajja soċjali u ħajja kulturali. U bekk ukoll eżempju l-proposta tagħna ta' metro, eżempju għal xi xwiegħed għandu juża l-karozza biex imur 5 mili, 10 mili, jista' wieħed juża r-roti vera, imma r-roti waħedhom aħna nagħmlu mhux biżejjed wieħed ta' ħabba t-topografija ta' Malta, ħabba n-nies mhux kollha jistgħu juża r-roti, eċetera. Allora għandna jkollna mezz ta' trasport pubbliku miegħu l-inkjat imbagħad xatt il-basses jkollok ukoll roti fi eżempju quddiem kull stazzjon tal-metro eżempju jkollok hemm fej wieħed jista' jkri roti b'xejn. Jew ikollok pal-belt daw l-electric cars b'xej li inti wasat l-istazzjon imbagħad tista' tmur iżjed viċin id-destinazzjoni tiegħek. U meta wieħed inaqqas l-uża karozzi, waħda għandek daw it-toroq kollha li nistgħu aħna nerġgħu nagħtuhom lura lin-nies. Bħala pedestrianizations kif qed isir bħalissa fil-patamija, extenuated għax kienu ġabdu tul l-aħħar 20 sena żidu Londra, tu Pariġ, tu Milan, tu Copenhagen, tu Stockholm, kulimkien. U l-pandemija aksan jgħat faċilitat li dawr deċiżjoni importanti jittieħdu iżjed b'mod veloċi, b'mod robust. U allora għalhekk nibqa' nikteb li aħna m'għandniex ninvestu fuq flyover, eżempju sa flyover l-imsida, flyover tal-Marsa li Spaghetti Junction what beyond call it, imma jekk li ħadar baħat titfa' l-Explora. Għax fetaħ milux drink u jina msuq lura nara da 6-5 livelli ta' toro, which is not the future, this is the 60s going back fl-axħar 20 sena il-libliet barmen Malta qed iwaqgħu il-flyovers li bnew fis-sittini, sebgħinijiet biex jgħinu jerġgħu jagħtu dimensjoni urbanistika, dimensjoni li dik imbagħad jkollha rippling effect fuq il-kultura, fuq in-nies jaru l-importanza li ma jniġżuż, l-importanza li jinvolvu ruhom f'attivitajiet soċjali. Imbagħad dik it's all kif qedna l-ewwel interconnected imbagħad dik taffettwa l-arts, taffettwa l-itmur teatru, whatever. It's all interlinked.
Moħi naħseb baqa ftit marbut ma l-immaġni li użajt ftit minuti ilu. Jank l-użu ta' karozza fija nifisa fizikament. B'ximot jisa jittal ekġo spazju. U anke kulturalment jisa jittasser xi. Immaġina għal-ċertu żminijiet u forsi anke l-lum il-ġurnata għal-ċertu nies. Għada, il-karozza għada espressjoni ta' li tasser xiruħek li inti tista' fil-ħin li trid, bil-mezzi li trid, tipprova tasar minn punt għal punt. Mingħajr ma nidħlu fil-fatt li jiġri tasar iktar malar jekk timxija, il-fatt li l-karozza speċi anke nħolqot b'dik l-idea fuq mit-sen ilu, hemm għada b'saħħitha magħna. Inħoss, u naħseb ek laqtitni ħafna di l-idea li se kett tidħol ġo kważi ġo ħabs, imma ħabs li jiċċaqlaq. Imma qed tinqata minn oħrajn għax m'għandekx l-aspett pubbliku m'għandek pereżempju dek għandek metro jew għandek mqart tad-dinja lokalment. Ġimidi terġa' tħolna mbagħad tal-punt tiegħek tal-edukazzjoni li b'xi mod bil-mod jew mhux laqsek bil-mod, irid jiskatta xi ħaġa ġo fina. Li ngħidu isma' hemm modi oħra. Forsi mhux li jinqataw għal kollox il-karozzi, imma li għandek mezzi oħra kif tista' tikkomunika, kif tista' tidħol f'komunikazzjoni, f'relazzjoni mal-oħrajn, però dan ikollu bżonn mhux biss rethink, imma intervent urbanistu qawwi, għax kif inhi Malta llum isa belt waħda li nbniet u għadha tinbena b'ċertu mod u l-karozza u t-toroq huma primari. Dik il-vizjoni biex nagħmlu.
Vizjoni li sfortunatament hija dead end vision nara jiena għax ma nistgħu kemm ħanibqgħu nwessaw it-toro u nqaxlu siġar. Nu gost li nara żgħażagħ ħalmen u li qed jibdew jindunaw, speċjalment anki daw it-tfal li anki għadhom adolescent, pre-adolescent li jindunaw l-isma ma jistgħux nibqgħu se hawnhekk u hopefully daw ħajkunu leaders 10 20 sena oħra meta Malta tkun imbidlet u jkunu mbagħad jippersuraw iżjed fuq dik latitudni. Iva, u hija ironika li l-karozza li għattejt inti li meta bdiet il-karozza għamet sena ilu, ovvjament qabel kien hemm il-horse drawn carriages li kienu jħamġu ħafna fit-toro, u actually meta nġabu l-karozza kienu back then mit sena ilu a benefit għax kien hemm inqas nġis ta' dank ta' żwiemel eċetera, ma ovvjament illum il-ġurnata. We went round the circle, ovvjament il-karozzi huma wieħed mill-iżjed aspetti li jnissu barra li kisrulek komunitajiet kif qed tiġi Malta, kif qed tiġi eżempju l-Mina Center ġiet in the center south of Malta fejn taqta' komunitajiet. U dak mhux il-futur li l-pajjiż irid jimxi lejn. U hija miznomer li bil-karozza taġġi li żed minn punta li oħra nafu li kull-jum, on average, nis jaħlu 15-20 minuta fil-karozza. Jekk nibdu nuru nis kemm qed jagħmlu ħsara lill-pulmuni tagħhom particulate matter u jirrealizzaw nis l-inċidenti ta' kanċer fil-pulmuni kemm qed jagħmlu ħsara nimlushom, jibdew jieħdu żjed passi konkreti u naħseb għalhekk imbagħad tiġi żjed edukazzjoni l-massa tan-nies. U għax inti qed tonfoq iżjed flus, qed iddum iżjed taħli iżjed tin u qed ikun iżjed stressat. U dik li wieħed jingħala ġojsu bubble kważi tara ħafna nies jisimgħu radio fil-karozza forsi ma l-istess nies fuq mezzi ta' trasport pubblika Londra żejn meta naqbad il-metro nieħu l-iPhone nagħmel l-earphones u nisma' l-mużika li rid waqt li naqra ktieb, anzi jiżjed niddetaċċja ruħi mill-ħajja ta' kuljum u naħseb fuq xi rrid nagħmel u naċċivja f'dak il-ġurnata u dik il-ġimgħa whatever. U naħseb għalhekk għax pers li m'hemmx dik l-alternattiva, ħafna nies għadhom ma jivviġwalizzawhiex u jippruvaw jaraw li daw il-artificial benefits tal-karozza u ma they want to cling to them, naħseb materjali. U punt ieħor nara eżempju over the past few years, l-estate il-dottorati University College London minn aluf ta' studenti forsi laqaskan għamwieħet li wisa karozza l-istess Università d-Ohra għat li l-Università Malta minn mlija karozzi u importanti li iż-żasa jindunaw li huma l-futur huma l-futur jridu jekk huma jibdaw ibidlu l-attitudni n-nies ikbar ikollhom ibidlu wkoll għax huma ħajkunu leaders għal-futur jkunu kapita partit politiċi di, u jkunu ġenituri jkunu mit-tfal. U ovvjament, u hekk beda l-movement ta' Greta Thunberg, kważi senti ilu, meta studenta, u mbagħad involvit ħafna studenti madwarha biex timuvew, you know, biex jiraw l-awareness li huma żgħażagħ jimportahom mill-ambjent. U għandna sal-lum l-impatt ta' dal-movement żgħir huwa kbir ħafna. Jiġifieri it has to be a bottom-up approach. Jiena dak mill-aspetti dak li nagħmel dal-ħassenti eżempju fuq il-metro fej provide kemm nista' jkun nikteb għaxiex huma l-vantaġġi, għaxiex għandna nagħmlu hekk, għaxiex għandna ninvestu f'proġetti pubbliċi bħal daw, għaxiex m'għandniex inkomplu nwassaw toroq. U nara li slowly but surely iżjed nies qed jiraw li din hija fuq dal-eżempju partikolari tal-metro issa li qed nitkellem fuqha u dan għall-futur. Il-futuru away from the use of public cars, from the siloing, għax anki karo kifett inti, u għet jitroġa babil, u dik il-parti korroziva, xie għet ma importax, f'kulħat paqpa, xie għet minuta fil-traffiki paqpa, u għet għateni due care li għadax ta' flasġija u n-nis għandhom t-fall reddin, eżempju, u dak il-detachment mis-soċieta kważi li rridu n-addressjawx, u dak mbagħad għandu affett. Rippling effect fuq sostenibilità, fuq l-edukazzjoni, fuq il-kultura. It's all interlinked. Fuq is-saħħa.
Naslu lejn l-aħħar parti tal-programm. U xtaqt nistaqsik għax semmejt il-punt taż-żgħażagħ u t-tfal. U kif forsi jiġri semmejt l-istensiela, jiena parti minn riċerka fuq kunsill lokali, fuq reġjuni, ħadin partikolarment fuq Għawdex, mill-punt ta' vista ta' strateġija kulturali, jafanki Victoria Rabat fizmim ftit-snin t-prepara per esempio għal-Kapitali Europea tal-Kultura li jmiss idealment ikolla vizjoni wiesa holistika u ma tħarris per esempio biss lej aspetti artistiċi. Waqt il-focus groups diskussjonijiet, ovvjament il-mina il-mod kif il-rabta bej Malta u Għawdex t-strategi imkabra pala punt, b'dibattitu sħiħ. Wieħed mill-argumenti li niftakar kien biex it-tfal iż-żgħażagħ ħawċin ma jitilqux lill-Għawdex jmorru Malta u jwaqfu dik il-kontribuzzjoni li l-komunità tagħhom ħawċija għax kull darba jridu jsuq u jmorru lur jaqbdu l-vapur, eċetera, eċetera. U nimmaġina li hemm ħanuża dil-kelma toroq oħra kif tagħmel dawn l-affarijiet sa rabtit bej komunità li semmejt inti?
Definitely u naħseb li naħseb jiena fuq da mill-tuċar ħafna drabi jiena l-ipotesi tiegħi tul l-aħħar tlet snin kważi kienet dejjem li jekk Għawdex ħajnaqgħad ma' Malta b'link permanenti jekk enfasizza allura għandu jkun biss estensjoni ta' mass transit system li Malta għandha bżonn urġenti. Jekk, issa wieħed jista' jgħid m'hemmx għalfejn naqdu Paris. U din il-mina tal-karozza mhux se solvi xi anzi ħadd tagħmel iżjed problemi l-Għawdex. Waħda hemm ħafna diversi punti. Lo nies kemm ħadd tiġi tiswa bil-mina li jsu qatt ma ġie formalizzata. Aħna għamilna stima preliminari minn tal-kumpanija tiegħi biex naraw u t-toll ta' kull karozza jekk tieħu numru konservativ all-in ta' 6500 karozza kull-jum, l-jum ma' kważi triplu kemm jużaw on average l-lum il-ġurnata fuq hekk tibbażaw għall-minn tal-karozzi, xorta ta' jiġi toll ta' kważi iżjed minn 30 euro kull vjaġġ, kull Għawdex u kull Malti. Tajjeb, u ħafna iżjed jekk tieħu l-life cycle tiegħu tal-mina. Apparti il-finanzjari dan mhux se jsolvi xejn, għandek 13 km minn dur San Manikata, tamina, at maximum 30 km an hour, li għandek ġas nofsija biex taqsa minnadur Manikata, biex timbat teħelf traffiku t-nġis minn Manikata biex mur belt, iġbi jinti door to door, eżempju jak teħx l-arpa u daċi u teħx l-arsa buċ, biex mur belt, xor taħdod l-ok kważi sati, zinjaw tlet kwarti di tiġi kwarta salva minn kemm issa, all right, I'm 5 6 fej l-vapur meħdem xabba, man tempat, fair enough. L-għar għad nejdu, għallurek, jek għada għada, għada b-metro, fej metro, inti bżewġ euros, mir-raba ta' għodex, tasal il-belt, tasal l-università, tasal matadej, un-bat part jgħamil sens, un-bat, eżempju, l-campus ta' l-università jgħamil sens, jgħamil sens, issa, bżewġ euros, u actually, un-bat ma' jkollok xil-brain drain, għax inti għawċi, ma' jkollu xal fej jikri l-imsida u jiex l-imsida biex mur l-università, immur l-università, xanu palessa ħda xinof, ħanaqba 5 minuti uħra, mur nimxi 5 minutes, u naqbat il-metro, f'nofsi għara fil-kwarta ħankun ir-raba ta' għodex. Anzi, kolem iżjed Maltin, forsi jiftu fitxi, eżempju, satellite office li l-gvern jilu jiprofa jagħmel biex jinkarġa il-business, eżempju, għawdex. Mbagħad turist, mbagħad ikollok eko goż għax turist jillandja għalhekk eżempju minn Pariġi, minn Berlin, minn New York, whatever, jiġi Malta, u mal-lowel mill-airport jaqbadlek f'32 minutes qiegħed raba għawdex, u jagħmellek ġimgħa kwalità holiday, mhux Malta m'għandek xogħol, don't get me wrong, ma then you can tista u jħet jamra pala Eko Gozo. U lek naħsbuħna li il-mina mandiċ jessir. Apparti li il-mina tal-karotzi, il-mina ta' karotzi mandiċ jessir. Il-mina ta' karotzi ħat konflikti għam għal-ferri. Inti jek 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 il-mina ta' karotzi, il-ferri jgħet will go out of service. Issa, Human Blanc f-1999, kellek incident ta' truck tal-Margarine u kellek nar, mitu 36 people, tajib u nala għal 3 snin. Jekk ikollok il-mina, kollok incident hekk u l-ferry is out of service, għawdex maqtuha. Għax imbagħad mhux minnu mal-għada ħadd jibb l-infrastruttura biex iġib il-vapur u kollox. Mentri il-mina tal-metro oppost għax komplementari l-ferry ba jaħdem ħabba l-freight għax dawk jafu rek, ħanaqbad tas-sitta. Tajjeb, allura dik għalhekk għandna mmorru m'għandniex ninvestu iżjed fuq. L-użu ta' karozza, u l-mina ta' karozza jazbaljata, u t-rovina l-għawdex.
U naħseb punt daw li nil-ħareċ mil-programm l-lum aħna nalqu, u għadi li kollok firxa, li kollok vizjoni multipla. Ta' farriċ li staw jahdu fl-imkien, u inti jahdu tassa propju fl-ħare ħagġa t-komplementa l-oħra, iktar mill-li wieħed ipoġġi kollox fuq interess wieħed u limitat. Konna ħintar, nir-ringrazzjak ħafna tal-li konti mija jellum għal-program.
Grazzi l-kom.
U nishtidin ukoll is-semmija tagħna biex jibqgħu seguna u anke jagħtuna rispons tagħhom jikbulna u jibqgħu jipparteċipaw anke fil-modi varji li jippermetti l-Campus FM. Ningrazzjakom, saħħit.